Το θέμα που μου ζητήσατε για σήμερα είναι η καταλαλιά. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για την καταλαλιά και θα αρχίσουμε από την Καινή Διαθήκη να δούμε ποια είναι η πηγή της καταλαλιάς, από πού ξεκινάει η διάθεση να μιλούμε εναντίον των ανθρώπων. Και πάμε στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, να διαβάσουμε το χωρίο 10. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, το χωρίο 10, όπου λέει, άκουσα τότε μια δυνατή φωνή στον ουρανό να λέει, έφτασε τώρα η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Μεσσία του. Διώχτηκε από τον ουρανό ο κατήγορος των αδελφών μας, που τους κατηγορούσε μέρα νύχτα μπροστά στον Θεό. Ο Σατανάς λοιπόν εδώ ονομάζεται ο κατήγορος των αδελφών ημών, στο κείμενο, ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός. Άρα, αυτός που την καταλαλιά την κάνει επαγγελματικά, συστηματικά,
Ιαπωνία.
Ναι, και όχι 8ωρο, αλλά 24ωρο, διότι λέει ημέραν και νύχτα, έτσι. Δουλεύει λοιπόν σε 24ωρη βάση επαγγελματικά κατηγορώντας τους πιστούς, είναι ο Σατανάς. Άρα, εκεί θα αναζητήσουμε την πηγή. Κάθε καταλαλιά λοιπόν, δηλαδή κάθε φορά που έρχεται μέσα στη διάθεσή μας να μιλήσουμε άσχημα για κάποιον, να μιλήσουμε εναντίον κάποιου, προσέξτε, όχι στον ίδιο. Η καταλαλιά δεν είναι όταν λες κάτι αρνητικό στον ίδιον, διότι στον ίδιον είναι έλεγχος, έτσι, το να κάνει κάποιος λάθος και να πάω να του πω, ξέρεις φίλε μου, αγαπητέ μου, αδελφέ μου, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι έλεγχος, έτσι. Καταλαλιά είναι να μιλήσω λέγοντας κάτι κακό για κάποιον σε κάποιον άλλον. Και αυτό είναι που κάνει ο Σατανάς. Πηγαίνει και κατηγορεί στον Θεό τους πιστούς. Και θυμάστε την ιστορία του Ιώβ. Έτσι, κατηγορεί ο Σατανάς τους πιστούς και προσπαθεί να πείσει τον Θεό ότι τα κίνητρά τους για αυτά που κάνουν δεν είναι καλά. Έτσι, στον Ιώβ, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ο Θεός τον Σατανά, βλέπεις εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος δικός μου που με αγαπάει, που με σέβεται, που είναι άμεμπτος, απέχει από το κακό. Και η απάντηση του Σατανά στον Ιώβ, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 9 έως 11, είναι, ο Σατανάς του απάντησε, μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ. Πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του, ευλόγησες τα έργα του και πληθύνανε τα κοπάδια του στη χώρα. Κάνε όμως πως αγγίζεις τα υπάρχοντά του και θα δεις αν δημόσια δεν σε βλαστημήσει. Δηλαδή, ο Ιώβ σ' αγαπάει, δεν νομίζω ότι σ' αγαπάει ότι είναι ευσεβής επειδή νοιάζεται, επειδή θέλει να κάνει το θέλημά σου, επειδή σε αγαπάει. Απλώς τον προστάτεψες και για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, για να τα έχει καλά μαζί σου που τον προστατεύεις, προστατεύεις τα υπάρχοντά του, γι' αυτό. Βλέπετε, ο Σατανάς προσπαθεί να διαβάλει, εξού και διάβολος, τα κίνητρα των ανθρώπων, τα κίνητρα των πιστών. Δεν το κάνει επειδή σε αγαπάει, το κάνει επειδή έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, έχει κάτι άλλο από πίσω. Και όταν ο Θεός του δίνει την άδεια και του λέει εντάξει, μπορείς να χτυπήσεις τα υπάρχοντά του, στον ίδιο δεν θα τον αγγίξεις μονάχα. Και όταν καταστρέφονται τα υπάρχοντα του Ιώβ και ο Ιώβ εξακολουθεί να μένει πιστός στον Θεό και να δοξάζει τον Θεό, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, όταν στο 3 του λέει ο Κύριος, πρόσεξε στον δούλο μου τον Ιώβ, έτσι παραμένει σταθερό στην ακεραιότητά του και άδικα εσύ με παρακίνησες να τον καταστρέψω χωρίς κανέναν λόγο. Η απάντηση είναι, δεν έκανε δε και άσχημη δοσοληψία, απάντησε ο Σατανάς. Όλο εσύ έχει ο άνθρωπος τα δίνει για το πετσί του. Κάνε λοιπόν πως αγγίζεις το ίδιο του το σώμα και να δεις αν δημόσια δεν σε βλαστημήσει. Εντάξει, τα υπάρχοντά του, ο ίδιος μια χαρά είναι. Και αυτό μετά για τον άνθρωπο είναι η δική του η ζωή, η δική του η υγεία. Για χτύπα την υγεία του να δούμε. Καταλαβαίνετε, κατηγορία, διαβολή και Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτή η κατηγορία και αυτή η διαβολή από τον σατανά εις βάρος μας γίνεται επί 24ωρη βάση. Εντάξει, ημέραν και νύχτα. Λοιπόν, ευτυχώς που πιστεύουμε σε έναν Θεό που μας αγαπάει πρώτον, που είναι καρδιογνώστης δεύτερον, που ξέρει την αλήθεια και δεν ακούει τα ψέματα. Αλλά κάθε φορά που έρχεται μέσα στη δική μας την διάθεση να κατηγορήσουμε κάποιον, να καταλαλήσουμε κάποιον, να λαλήσουμε εναντίον κάποιου, να μιλήσουμε εναντίον κάποιου, είναι καλό να σκεφτόμαστε ότι συμμετέχουμε στην 24ωρη διακονία του σατανά στον ουρανό, έτσι, δηλαδή γινόμαστε βοηθοί του και εμείς στη γη. Πώς λέει στο Πάτερ ημών, το θέλημά σου ως εν ουρανή ούτω και επί της γης, έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι από την αντίθετη πλευρά. Λοιπόν, τώρα, για να έρθουμε σε εμάς, ο σατανάς κάνει αυτό, για να έρθουμε σε εμάς, αξίζει τον κόπο να δούμε από πού προέρχονται αυτά τα οποία λέμε, διότι όταν μιλούμε για καταλαλιά, μιλούμε για πράγματα που εμείς λέμε στους άλλους. Και πάντοτε όταν μελετάμε κάτι από την Αγία Γραφή, το μυαλό μας δεν πρέπει να είναι στο τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι. Έτσι, ωραίο μάθημα για την καταλαλιά, να μάθουν οι άλλοι να μην με καταλαλούν. Δεν είναι αυτό το νόημα, έτσι. Το νόημα είναι, αυτό το μάθημα είναι ενδιαφέρον για να έχω εγώ τα μάτια μου 14, εγώ να μην καταλαλώ. Εντάξει. Όπως έλεγε παλιά ο αδελφός ο Στέλιος ο Καλοτεράκης, μέσα η Αγία Γραφή λέει ότι είναι καθρέφτης. Αλλά είναι πολύ περίεργος καθρέφτης. Κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις τον άλλον, αντί να δεις τον εαυτό σου. Έτσι. Λοιπόν, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 34, μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μας λέει ότι το στόμα μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Ο καλός άνθρωπος, 35, βγάζει από το καλό του απόθεμα τα καλά και ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της κακίας του τα άσχημα λόγια. Άρα η καταλαλιά έχει ένα βάθος. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά κάτι με έπιασε και άρχισα να μιλάω άσχημα εναντίον κάποιου. Αυτό που λέμε, λέει η Αγία Γραφή, βγαίνει από το περίσσευμα της καρδιάς μας. Δηλαδή κάτι υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, έχει γεμίσει την καρδιά μας. Τι θα πει περίσσευμα? Περίσσευμα θα πει ότι κάτι γέμισε έναν χώρο, ξεχυλίζει και από το ξεχύλισμα, πλαφ, βγαίνει έξω και το λέμε. Λοιπόν, και λέει ότι από το περίσσευμα το καλό της καρδιάς θα βγουν καλά λόγια, από το περίσσευμα το κακό της καρδιάς θα βγουν κακά λόγια. Άρα, έχουμε δύο επίπεδα στα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε την καταλαλιά. Το ένα είναι να υπάρχει το κακό μέσα στην καρδιά μας, για κάποιον, έτσι. Και μόλις πάμε να πούμε κάτι, ουπ, να δαγκώσουμε τη γλώσσα μας και να πούμε αυτό είναι καταλαλιά, δεν πρέπει να το κάνω. Και αυτό είναι καλό. Το να μην πέσουμε στην αμαρτία της καταλαλιάς. Αλλά αυτό είναι στο επιφανειακό επίπεδο αντιμετώπιση. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την καταλαλιά στο βάθος, θα πρέπει να καθαρίσει η καρδιά μας. Δηλαδή, το περίσσευμα μέσα μας πρέπει να είναι καλό. Το περίσσευμα μέσα μας πρέπει να είναι αγαθό. Το περίσσευμα μέσα πρέπει να είναι τι καλό κάνει ο άλλος. Τι είναι αξιέπαινος στον άλλον, τι προσόντα έχει ο άλλος, πόσα καλά έκανε προτού κάνει το στραβό που μας έρχεται στο μυαλό, έτσι. Γιατί βλέπετε, όλοι κάνουμε λάθη. Και για οποιονδήποτε μπορούμε να πούμε στραβά. Και για μένα μπορείτε να πείτε στραβά και για τον κάθε έναν γύρω σας μπορείτε να πείτε κάτι στραβό που ξέρετε να έκανε. Διότι είμαστε άνθρωποι ατελείς και είναι φυσικό να κάνουμε λάθη και να κάνουμε σφάλματα και να πούμε λαθεμένα πράγματα. Αλλά σημασία έχει εάν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει το καλό, εάν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει αγάπη και όταν μιλούμε από το περίσσευμα της καρδιάς μας να βγαίνει αγάπη. να βγαίνει κατανόηση. Προηγουμένως είπε ο Πάνος, μας θύμισε το χωρίο αυτό που λέει ότι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, η αγάπη καλύπτει όλα τα σφάλματα. Ναι, η αγάπη είναι αυτή που σε κάνει να βλέπεις το καλό που υπάρχει στον άλλον και επειδή η διάθεσή σου είναι καλή, βλέπεις μόνο το καλό. Παρατηρήστε το αυτό στους γονείς σας. Όταν θα γίνετε και εσείς γονείς θα το διαπιστώσετε στα παιδιά σας. Οι γονείς δεν δέχονται τίποτα αρνητικό για τα παιδιά τους. Δηλαδή, ο γιος σου, η κόρη σου έκανε αυτό. Αποκλείεται. Ο γιος μου ποτέ. Η κόρη μου ουδέποτε. Εντάξει. Μα τίποτα. Γιατί είναι πρόθυμοι οι γονείς μας να μας δικαιολογήσουν αμέσως. Ακόμα και μπροστά τους να το κάναμε, λέει, ναι, ξέρεις, αυτή την περίοδο το παιδί είναι κουρασμένο, διαβάζει, το διώξαν από τη δουλειά, ξέρεις, είναι στενοχωρημένο κτλ. Αμέσως ψάχνει μία δικαιολογία. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει. Έτσι. Όταν αγαπάς, από μέσα από την καρδιά σου θέλεις να βγει το καλό. Βγαίνει το εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, που θα το δούμε παρακάτω. Και γι' αυτό ακριβώς το άσχημο που κάνει ο άλλος, το κακό που κάνει ο άλλος, έρχεται να προστεθεί σε μία στίβα από καλά πράγματα που θυμάσαι, από καλά πράγματα που έχεις στην καρδιά σου. Λες, έλα καημένε τώρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εάν χρειάζεται ένας λόγος διόρθωσης, ναι, μπορείς να πας να πεις στον αδελφό, ξέρεις αδελφέ μου αυτό, νομίζω ότι δεν είναι σωστό, μήπως πρέπει να προσευχηθούμε, να το δεις λίγο παραπάνω, έτσι. Αλλά δεν κάθεσαι να, πρώτον να του δώσεις σημασία και δεύτερον δεν κάθεσαι να συζητάς γι' αυτό και να μιλάς γι' αυτό. Έτσι, συνεπώς, σε πρώτο επίπεδο όταν μας έρχεται να πούμε κάτι άσχημο, καλό είναι να δαγκώνουμε τη γλώσσα μας, έτσι. Όποιος προσέχει λέει την γλώσσα αυτού φυλάτει την ψυχή του από στεναχώριες λέει στις παροιμίες και είναι σοφό αυτό. Δηλαδή άμα κρατάς το στόμα σου κλειστό φυλάς την ψυχή σου από ταλαιπωρίες. Καλό πράγμα είναι. Αλλά το ακόμα καλύτερο είναι να δούμε με ποιον τρόπο θα καθαρίσει η καρδιά μας και θα γεμίσει η καρδιά μας από σκέψεις αγάπης, διάθεση αγάπης, διάθεση θετική απέναντι στους άλλους. Γιατί? Γιατί συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, εάν θελήσει κανένας να εξετάσει από άποψη ψυχολογική γιατί κάποιος καταλαλεί, γιατί κάποιος κουτσομπολεύει. Με την ευκαιρία ξέρετε τι θα πει κουτσομπολεύω. Η λέξη είναι σύνθετη από το κόπτο και εμβολιάζω. Έτσι, το κουτσομπολεύω, κουτσομπολιό, είναι από το κόπτο και εμβολιάζω. Δηλαδή, κόβω κάτι από εδώ, τον μπολιάζω εκεί. Κόβω κάτι από εκεί, τον μπολιάζω εκεί. Ίσον ανακατεύω τα πράγματα, βάζοντας πράγματα που δεν ανήκουν σε μέρη που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, τα ανακατεύω έτσι ώστε κόβοντας και μπολιάζοντας άσχετα δέντρα μεταξύ τους. Όσοι έχετε ασχοληθεί με μπόλιασμα δέντρων, ξέρεις, έτσι, έτσι και πεις ότι σε μία ελιά θα μπολιάσεις πορτοκαλιά, ας πούμε, τι θα βγει στο τέλος. Δεν βγαίνει, εντάξει. Πρέπει να μπολιάσεις συγγενή δέντρα. Μπορεί να μπολιάσεις πορτοκαλιά με μανταρινιά, ας πούμε, ή ναραντζιά με πορτοκαλιά, αλλά δεν μπορεί να μπολιάσεις ελιά, ξέρω εγώ, με σικιά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το κουτσομπολιό λοιπόν είναι να κόβεις και να μπολιάζεις άσχετα πράγματα. Και αυτό το οποίο χρειάζεται να καταλάβουμε είναι γιατί υπάρχει το κουτσομπολιό, γιατί υπάρχει καταλαλιά. Στην πραγματικότητα αυτός που κουτσομπολεύει μέσα του αισθάνεται ανασφάλεια και έλλειψη αγάπης. Δηλαδή, γιατί κάποιος να μιλήσει άσχημα για μένα. Να μιλήσει άσχημα για σένα. Τι τον κάνει να μιλήσει έτσι. Τον κάνει να μιλήσει άσχημα γιατί αισθάνεται τον εαυτό του μειονεκτικά και εσένα σε βλέπει να είσαι ψηλότερα από σένα. Και επειδή αισθάνεται αδυναμία ο ίδιος να ανέβει στο ίδιο επίπεδο και ψηλότερα, σου λέει αφού δεν μπορώ εγώ να ανέβω, αυτόν που είναι εδώ ψηλά θα τον κατεβάσω κάτω, εκεί, για να βρεθώ εγώ ψηλότερα. Έτσι. Από άποψη ψυχολογική λοιπόν η καταλαλιά εξηγείται από την διάθεση να υποβιβάσουμε τον άλλον για να αισθανθούμε εμείς ανώτεροι, για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα. Έτσι. Αυτό όμως σημαίνει ότι όταν καταλαλούμε, μέσα μας αισθανόμαστε ανασφαλείς και δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε σίγουροι και ασφαλείς στην αγάπη του Θεού. Άρα το πρώτο πράγμα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από την καταλαλιά είναι να καταλάβουμε πόσο πολύ ο Θεός μας αγαπάει και τι μεγάλη αξία έχουμε μπροστά στα μάτια του Θεού. Διότι όταν καταλαβαίνεις πόσο πολύ ο Θεός σε αγαπάει και πόσο μεγάλη αξία έχει στα μάτια του μπροστά, τέτοια αξία ώστε ο Θεός να στείλει τον μονογενή του Υιό να σταυρωθεί για σένα, να πληρώσει για τις αμαρτίες σου, για να σε έχει αιώνια μαζί του στην παρουσία του σε ολόκληρη την αιωνιότητα, ξαφνικά αποκτάς μια τεράστια αξία και δεν χρειάζεται να υποβιβάσεις κάποιον άλλον για να αισθανθείς εσύ καλύτερα και ψηλότερα, γιατί ήδη μέσα σου έχεις καταλάβει πόσο πολύ μεγάλη αξία έχεις μπροστά στα μάτια του Θεού. Αυτή είναι η μία πλευρά. Και η άλλη πλευρά είναι ότι είναι σημαντικό την καταλαλιά να την αποφεύγουμε, διότι όταν δεν την αποφεύγουμε και αρχίζουμε να μιλούμε αρνητικά για τους άλλους, αυτό είναι μία αρνητική σπορά, είναι μία σπορά απόρριψης. Και μέσα στην Αγία Γραφή, θυμάστε στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, λέει «Μη πλανάστε», το θυμάστε φαντάζομαι όλοι απ' έξω, «Ο Θεός δεν εμπέζεται, ουμικτηρίζεται», λέει το κείμενο, «δεν μπορεί να τον ξεγελάει στον Θεό, ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Ό,τι σπέρνεις θα θερήσεις». Κάτι που στα χωράφια το ξέρουμε μια χαρά ότι έτσι γίνεται. Άμα σπείρεις καλαμπόκι θα φυτρώσεις καλαμπόκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φυτρώσουν φράουλες. Έτσι. Ό,τι σπέρνεις αυτό θα θερήσεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται στον φυσικό κόσμο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, το ίδιο ακριβώς γίνεται και στον πνευματικό κόσμο. Με άλλα λόγια, όταν σπέρνεις καλό λόγο, όταν σπέρνεις ευλογία, όταν σπέρνεις ενθάρρυνση, όταν σπέρνεις προτροπή, όταν οι άνθρωποι ξέρουν ότι με το που θα βρεθούν κοντά σου θα πάρουν έναν λόγο ενθάρρυνσης, προτροπής, παρηγοριάς, έναν λόγο θετικό, αυτό είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσεις να το θερίζεις. Δεν λέω ότι θα το θερίσεις αμέσως, διότι ξέρετε σε καμία σπορά δεν θερίζεις αμέσως. Έτσι. Τον Οκτώβρη, ξέρω εγώ, σπέρνεις σιτάρι, δεν μπορείς να πεις τον Νοέμβρη πάω να θερίσω τώρα. Δεν θα βρεις τίποτα να θερίσεις. Εντάξει. Χρειάζεται να έρθει καιρός για τον θερισμό και, προσέξτε, στο μεταξύ ο Θεός ελέγχει την πιστότητά μας στο να συνεχίσουμε να σπέρνουμε κάνοντας το καλό. Έτσι. Γι' αυτό λέει μετά, εκεί στη συνέχεια της προς Γαλάτας επιστολής, γι' αυτό λέει μη αποκάμνετε. Ας μην αποκάμνουμε κάνοντας το καλό. Έτσι, γιατί λες, εγώ σπέρνω και δεν βλέπω αποτελέσματα. Συνεχίζω να σπέρνω το καλό, τίποτα. Συνεχίζω, τίποτα, ας το καλό θα τα παρατήσω. Όχι, σου λέει, μην τα παρατάς. Καιρό γαρ οι δύο θερίσομε, λέει, όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός θα θερίσουμε, μη εκλειόμενοι, αν δεν τα βάλουμε κάτω. Άρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, συνέχισε να σπέρνεις το καλό, συνέχισε τον καλό λόγο, συνέχισε το λόγο της ενθάρρυνσης, της προτροπής. Έτσι. Και είναι σημαντικό στις σχέσεις μας με τους άλλους και στις σχέσεις μεταξύ σας να προσπαθείτε να βρείτε τι καλό έχει ο άλλος. Ακόμα και όταν δείτε κάτι στραβό που έκανε και θέλετε να του το πείτε. Και είπαμε ότι αυτό είναι καλό πράγμα, είναι πράξη αγάπης ο έλεγχος. Για να πιάσει τόπο, θυμηθείτε άλλα 5 καλά που έκανε και αρχίστε από αυτά. Ξέρεις, εκείνο που έκανες στις προάλλες, καταπληκτικό. Και το άλλο που είπες, δεν ξέρεις πόσο με ευλόγησε. Και εκείνο τότε μου άνοιξε καινούριους δρόμους και καινούριους ορίζοντες. Και εκείνο που είπες από την Αγία Γραφή, κάτι πολύ μου βοήθησε. Θα ήθελα να σου πω όμως και κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το διορθώσεις. Έχεις ανοίξει τον δρόμο. Γιατί η αγάπη και η αποδοχή που έσπηρες προετοιμάζει το έδαφος για να ακούσει ο άλλος έναν λόγο διόρθωσης που τον έχει ανάγκη. Βλέπετε πόσο πιο εύκολα ακούμε με την έννοια του ακούμε και αποδεχόμαστε αυτό που ακούμε από ανθρώπους που ξέρουμε ότι μας αγαπάνε. Έτσι. Από έναν στενό φίλο, από μια στενή φίλη. Όταν σου λέει κάτι, το δέχεσαι. Γιατί? Γιατί ξέρεις ότι σε αγαπάει. Γιατί προηγουμένως σου έχει πει χίλια δυο άλλα θετικά και τώρα που σου λέει κάτι που πρέπει να διορθώσεις, λες, για να το λέει αυτός που με αγαπάει. Έτσι. Θα έχετε προσέξει που λένε, κοίταξε, εγώ με αυτόν δεν έχω πολύ σχέση. Εσύ που είσαι κοντά του, πες του εσύ. Έτσι. Γιατί? Έχει τη λογική του αυτό το πράγμα. Η λογική του είναι εσύ που έγραψες ιστορία αγάπης μαζί του, έγραψες ιστορία αποδοχής με αυτόν τον άνθρωπο, εσύ μπορείς να πεις μια κουβέντα και η κουβέντα αυτή να πιάσει τόπο. Έτσι λοιπόν, από τη μία μεριά χρειάζεται να δούμε το περίσσευμα της καρδιάς μας ποιο είναι και από την άλλη να έχουμε μέσα στο μυαλό μας τις αρχές της σποράς και του θερισμού. Μέσα στην Αγία Γραφή το θέμα της κρίσης και της κατάκρισης και της καταλαλιάς είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε να γυρίσουμε στην επιστολή του Ιακώβου, Ιάκωβος κεφάλαιο 4. Όπου ο Ιάκωβος μιλάει εξαιρετικά ξεκάθαρα, χωρία 11 και 12. Λέει το κείμενο, μη καταλαλείτε αλλήλων αδελφοί. Έτσι, μη κακολογεί το ένα στον άλλον αδελφοί. Όποιος κακολογεί και κρίνει τον αδελφό του, κακολογεί και κρίνει τον νόμο. Ο καταλαλών αδελφού και κρίνων των αδελφών αυτού, καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμων. Και όταν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον άλλον, ποιος είσαι? Συ δε τι είσαι ως κρίνεις τον έτερον? Με άλλα λόγια μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα να κρίνουμε τους άλλους. Γιατί ο αρμόδιος για την κρίση είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο αρμόδιος για την κρίση είναι ο Θεός και έδωσε στον Ιησού Χριστό όλη την κρίση. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς και στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 14ο κεφάλαιο εκεί στα χωρία 3 και 4 λέει «Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις ξένον δούλο?» Μπροστά στον Κύριό του λέει «Θα σταθεί, στέκεται ή πέφτει?» Και λέει «Να ξέρεις όμως θα σταθεί γιατί ο Κύριός του είναι δυνατός να τον στήσει, να τον κρατήσει όρθιο». Άρα ακόμα και εκεί που βλέπεις εσύ να υπάρχει κάτι στραβό και επικεντρώνεις τα στραβά, ο Κύριος αυτό το στραβό μπορεί να το ισιώσει και είναι λογαριασμός ανάμεσα στον συγκεκριμένο πιστό και στον Κύριο το τι θα ισιώσει και πώς θα το ισιώσει. Με άλλα λόγια, δεν μας πέφτει εμάς λόγος για να κρίνουμε τους άλλους και χρειάζεται προσοχή, ξέρετε, γιατί ο εχθρός, επειδή θέλει να μας βάλει συνεργάτες του, δεν είπαμε ότι η δουλειά του σε 24ωρη βάση είναι να κατηγορεί τους πιστούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Επειδή θέλει να μας βάλει σε συνεργασία μαζί του ο εχθρός, προσπαθεί να μας μπερδέψει και να μας πει ότι αυτό που κάνουμε είναι για το καλό. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Άνθρωποι πιστοί που είχαν αφήσει στη ζωή τους πνεύμα κατάκρισης. Θα πεις που το καταλαβαίνεις αυτό. Γιατί κάθε φορά που άνοιγαν το στόμα τους είχαν να πούνε έναν κακό λόγο για κάποιον. Ξέρετε τι πίστευαν για τον εαυτό τους? Πίστευαν ότι ο Θεός τους έδωσε χάρισμα διακρίσεως πνευμάτων. Και όταν του έλεγα σε κάποιον αδελφέ μου, δεν είναι σωστό να μιλάς εναντίον άλλων αδελφών που δεν είναι και παρόντες. Να λέει, εμένα ο Κύριος μου έδωσε διάκριση. Ο Κύριος δεν του είχε δώσει καμία διάκριση. Ο εχθρός του έδωσε κατάκριση και έκανε την συνεργασία με τον εχθρό, έτσι. Ο εχθρός την έκανε τη διακονία σε 24ωρη βάση, αυτός την έκανε part-time, έτσι. αλλά ήτανε σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Και η προσοχή ποια είναι? Η καρδιά μας. Όταν λέμε τώρα αυτό, τι είναι, από πού έρχεται? Ο έλεγχος είναι στην καρδιά. Η καρδιά μου είναι γεμάτη αγάπη. Είναι γεμάτη αγάπη για τους αδελφούς. Είναι γεμάτη αγάπη για τους ανθρώπους. Γενικότερα, όχι μονάχα για τους πιστούς. Για τους ανθρώπους γύρω, στη δουλειά μας. Για τους συναδέλφους μας. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, με τους συναδέλφους, τους συμμαθητές. Είναι η καρδιά μας γεμάτη αγάπη. Θα μου πεις, μα ξέρεις τι αχώνευτοι τύποι υπάρχουν στη δουλειά μου, στο σχολείο κτλ. Κτλ. Ωραία. Γιατί είναι αχώνευτοι? Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί μας ενοχλεί κάτι σε άλλον, σε κάποιον άλλον? Θα σας πω το μυστικό. Μας ενοχλεί ένα ελάττωμα που έχουμε και τον βλέπουμε στον άλλον σε εντονότερη μορφή. Επειδή βλέπουμε ένα ελάττωμα που έχουμε εμείς και δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, αλλά μέσα μας το ξέρουμε. Όταν το βλέπουμε σε κάποιον άλλον, δεν μπορούμε να το ανεχθούμε, γιατί αισθανόμαστε ότι πρέπει να οχυρώσουμε τον εαυτό μας και να προστατέψουμε τον εαυτό μας από το ίδιο σφάλμα που έχουμε και εμείς. Προσέξτε το στους ανθρώπους που σας ενοχλούν. Έτσι, που είναι οι πιο ενοχλητικοί. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενοχλητικός έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από αγάπη και έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από αποδοχή, γιατί η έλλειψη αγάπης και η έλλειψη αποδοχής είναι αυτή που τον έχει κάνει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο που τον κάνει αχώνευτο. Έτσι. Συνεπώς, και όταν υπάρχει κάποιος αχώνευτος συμμαθητής, συμφοιτητής, συνάδελφος στη δουλειά, εσείς ξέρετε το μυστικό να εξηγήσετε γιατί ο άνθρωπος αυτός συμπεριφέρεται αχώνευτα, γιατί όλοι οι άλλοι δεν θέλουν να του κάνουν παρέα και γιατί και εσείς κατά βάθος δεν θέλετε να του κάνετε παρέα. Αλλά αν του κάνετε παρέα, μπορεί να τον ευλογήσετε. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε το λέει λίγο νωρίτερα στον Ιάκωβο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν πρέπει να καταλαλούμε, έτσι δεν είναι? Δεν ήρθατε εδώ, ξέρατε ότι το θέμα θα είναι η καταλαλιά. Να σας πω, παιδιά, ξέρετε, η καταλαλιά δεν είναι σωστό πράγμα. Και εσείς να πείτε, α, και εμείς νομίζαμε ότι είναι σωστό μέχρι τώρα, ευτυχώς μας το είπες και το μάθαμε. Όλοι το ξέρετε πριν έρθετε εδώ πέρα, ότι η καταλαλιά είναι κάτι που δεν είναι καλό. Το ζήτημα είναι πώς την αντιμετωπίζουμε, έτσι. Δέστε τι λέει στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, Ιάκωβος 1:21. Αυτό είναι ένα χωρίο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Προηγουμένως μιλάει ο άνθρωπος να είναι γρήγορος στο να ακούει, βραδύ στο να λαλεί, βραδύς να μην βιάζεται δηλαδή στην οργή, γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μετά λέει, γι' αυτό διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη τον λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Το διαβάζω από το κείμενο για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο ακόμα. Διό αποθέμενη πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη δέξαστε των έμφυτων λόγων των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών. Ο Ιάκωβος σε πιστούς δεν γράφει? Σε πιστούς γράφει. Και λέει ότι χρειάζονται κάτι για να σώσουν τις ψυχές τους. Για να σωθούν τις ψυχές τους. Δεχθείτε, λέει, τον λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας, που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας, που σημαίνει ότι τις ψυχές τους δεν έχουν σωθεί ακόμα. Καλά, όταν ο λόγος του Θεού λέει «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι» και το «σε σωσμένοι» είναι τετελεσμένο, δεν είμαστε σωσμένοι. Πρόσεξε, είναι σωσμένο το πνεύμα σου. Ίσον, σε πήρε ο Θεός, Κολοσσαΐς 1:13, σε τράβηξε ερίσα το λέει εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Θεού της αγάπης αυτού. πήρε το πνεύμα σου που ήταν νεκρό εξαιτίας της αμαρτίας, το ζωοποίησε, το τράβηξε από την εξουσία του σκότους και το έβαλε στη βασιλεία του. Αλλά η ψυχή σου, δηλαδή νόηση, το πώς σκέφτεσαι, βούληση, το τι αποφάσεις παίρνεις, συναισθήματα, γιατί χαίρεσαι, γιατί λυπάσαι, ακόμα δεν έχουν σωθεί. Και χρειάζεσαι και χρειάζομαι τον Λόγο του Θεού, τον Λόγο που φυτεύτηκε μέσα μου και πρέπει να τον καλλιεργήσω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, ώστε ο Λόγος του Θεού να σώσει, ίσον να ελευθερώσει την ψυχή μου. Εντάξει. Συνεπώς, γι' αυτό μιλώντας για το πνεύμα μας, ο Λόγος του Θεού λέει «σε σωσμένη», αλλά όταν μιλάει για την πορεία μας, μιλάει για τους απολυμένους, θυμάστε, στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, και για τους σωζωμένους, και εκεί είναι νεστώτας, σε αυτούς που είναι σε πορεία σωτηρίας, τους σωζωμένους, σε αντίθεση με αυτούς που βρίσκονται σε πορεία απώλεια, σε νεστώτα, τους απολυμένους. Έτσι. Έτσι, μπαίνουμε στη σωτηρία καθώς ο Κύριος ζωοποιεί το πνεύμα μας, μας βγάζει από την εξουσία του σκότους και μας βάζει στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Αλλά η ψυχή μας, νόηση, βούληση, συναισθήματα θέλουν φτιάξιμο από τον Λόγο του Θεού. Συνεπώς, όσο μελετούμε τα Λόγια του Θεού και γεμίζουμε την ψυχή μας, γεμίζουμε το μυαλό μας, γεμίζουμε τις αποφάσεις μας, τα συναισθήματά μας με τα Λόγια του Θεού, τόσο ο λόγος αυτός που πληθαίνει μέσα μας μπορεί να φέρει ελευθερία, εσωτερική ελευθερία μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην νόησή μας, το πώς σκεφτόμαστε, στη βούλησή μας, τι αποφάσεις παίρνουμε, στα συναισθήματά μας, με τι χαιρόμαστε και με τι λυπόμαστε. Έτσι. Άρα, από τη μία μεριά χρειάζεται να αποκηρύξουμε την καταλαλιά, να την πετάξουμε από τη ζωή μας συνειδητά, να πούμε αυτό είναι κάτι που δεν το θέλω, και αυτό ο Απόστολος Πέτρος το λέει ξεκάθαρα, 1 Πέτρου στο δεύτερο κεφάλαιο έτσι ξεκινάει, 1 Πέτρου δεύτερο κεφάλαιο τα δύο πρώτα χωρία, διαβάζω κατευθείαν από το κείμενο, αποθέμενιούν πάσαν κακίαν, τι πρέπει να πετάξουμε, αποθέμενοι, αποτίθεμε, βάζω στην άκρη, πετάω μακριά από μένα, από, μακριά, τίθεμε, βάζω κάτι μακριά από μένα. Αποθέμενη, πάσαν κακίαν, την κακία λέει, πέταξε την, και πάντα δόλων, τον δόλο πέτα το, και υποκρίσεις, την υποκρισία, πέτα την, και φθόνους, τις ζήλιες, πέτα τις, και πάσας καταλαλιάς, εδώ είμαστε. Άρα μας λέει, πετάξτε τα αυτά και τι να κάνουμε μετά. Ως αρτιγέννητα βρέφη, το λογικόν άδολον γάλα επιποθήσατε, είναι εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρία, πάλι σωτηρία εδώ είναι. Να αυξηθείτε στη σωτηρία. Επιποθήσετε, ποθήστε σαν μικρά μωράκια, αρτιγέννητα, νεογέννητα, το λογικό να δω λογά, επιποθήστε τα Λόγια του Θεού. Έτσι, αγαπήστε και επιθυμήστε το Λόγο του Θεού. Όταν για πρώτη φορά γίνονται γονείς αδελφοί, παντρεύονται και γίνονται γονείς, τους λέω και αρχίζει το μωρό να κλαίει, τους λέω τώρα θα καταλάβετε. Την ώρα που θα σας ξυπνάει το μωρό στις 2 το βράδυ, στις 3 το βράδυ για να του δώσετε το γαλατάκι του και τα λοιπά στις 4 το βράδυ. Και όπου, εάν δεν το έχεις έτοιμο το γάλα, εάν μεν είναι, εάν το μωρό βυζένει εντάξει το γάλα είναι έτοιμο, εάν όμως χρειάζεται να το ετοιμάσεις το γαλατάκι, έχει ξεπεράσει ή δεν μπορεί η μητέρα για κάποιο λόγο να θυλάσει και πρέπει να ετοιμάσει το γαλατάκι, μέχρι να το ετοιμάσει γίνεται παντζουρλισμός. Ξυπνάνε οι κάτοικοι του επάνω πατώματος, του κάτω πατώματος, του δίπλα πατώματος, ξυπνούν οι πάντες. Γιατί, αφού σε λίγο θα του δώσεις, αλλά το μωράκι δεν μπορεί, θα σηκώσει τον κόσμο, θέλω γάλα τώρα. Και λέει έτσι και εσείς, και τους λέω όταν μέσα στη ζάλη εκεί στις 2 η ώρα, στις 3 η ώρα, θα προσπαθείς να ετοιμάσεις το γάλα του παιδιού, θυμίσου, έτσι πρέπει και εγώ να θέλω το Λόγο του Θεού, έτσι, όπως τσιρίζει το μωράκι τώρα και έχει ξεσηκώσει τον κόσμο ολόκληρο, τέτοια επιθυμία, έτσι λέει, ως αρτιγέννητα, ως νεογέννητα βρέφη, τέτοια επιθυμία χρειάζεται να έχω και εγώ για τα Λόγια του Θεού. Συνεπώς, παίρνουμε μία συνειδητή απόφαση που λέμε «Κύριε, θέλω αυτό το πράγμα, την καταλαλιά, να την πετάξω από πάνω μου, να την αποθέσω από πάνω μου, αποθέμενη που λέει, την αφήσω στην άκρη μαζί και με όλα τα άλλα και να γεμίσω από τα λόγια τα δικά σου, να γεμίσω από τα λόγια τα δικά σου που θα με οδηγήσουν στον δρόμο της σωτηρίας περισσότερο και περισσότερο. Γιατί όλα αυτά? Γιατί το κάλεσμά μας ως πιστών του Κυρίου δεν είναι η καταλαλιά, αλλά είναι το αντίθετο. Είναι η προσευχή και είναι η ευλογία. Δηλαδή, όπως ο Σατανάς έχει μια 24ωρη διακονία να καταλαλεί τους πιστούς μπροστά στον Θεό, έτσι και ο Ιησούς Χριστός έχει μια 24ωρη διακονία να προσεύχεται για μας. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατρός και εντυγχάνει, λέει, υπέρ ημών, προσεύχεται για μας. Λοιπόν, έχουμε εμείς να διαλέξουμε εάν θα συμμετέχουμε στην διακονία του Σατανά, που είναι η καταλαλιά, ή στη διακονία του Χριστού, που είναι η προσευχή για τους αδελφούς. Μας έχει καλέσει λοιπόν ο Κύριος από τη μία μεριά να προσευχόμαστε για τους άλλους, για τους ανθρώπους, και σας ενθαρρύνω να κάνετε καταλόγους προσευχής. Γράψτε τα ονόματα όλων των άλλων που είναι εδώ πέρα. Των αδελφών με τους οποίους συνεργάζεστε, των ανθρώπων που θέλετε να πιστέψουν, τους ανθρώπους, και προσεύχεστε. Προσεύχεστε. Ο κατάλογος σε βοηθάει όχι για να γίνει παγίδα και να γίνει «Αχ, σήμερα δεν προσευχήθηκα με τον κατάλογο», όχι έτσι. Αλλά σε βοηθάει να μένεις ώρα μαζί με τον Κύριο. Σε βοηθάει να διαθέτεις ώρα μαζί με τον Θεό και όσο περισσότερη ώρα διαθέτεις με τον Θεό, τόσο η ευλογία του Θεού αναπαύεται επάνω σου και το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται επάνω σου. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς και να προσεύχεσαι και στο δρόμο και στο λεωφορείο και παντού αδιαλείπτως προσεύχεσαι να ζεις μια ζωή συνεχούς επικοινωνίας με τον Θεό, αλλά βοηθάει το να προσευχόμαστε για τους άλλους, βοηθάει και τους άλλους, βοηθάει και εμάς. Από τη μία μεριά λοιπόν είναι η προσευχή, η δική μας διακονία, και από την άλλη μεριά είναι η διακονία μας σε ευλογία. Λέει λίγο παρακάτω στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 3, οχτώ, πρώτη Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 8, όλοι τέλος να έχετε ομοφροσύνη και συμπόνια ο ένας για τον άλλον, να έχετε αδελφική αγάπη μεταξύ σας και να είστε σπλαχνικοί και καλοσυνάτοι. Να μην ανταποδίδετε το κακό με κακό και τη βρισιά με βρισιά, αλλά με ευλογίες. Να ξέρετε ότι ο Θεός όταν σας κάλεσε υποσχέθηκε να σας δώσει την ευλογία Του. Ειδότες ότι εις τούτο εκλήθητε ή να ευλογίαν κληρονομήσετε. Ο Θεός σας κάλεσε για να κληρονομήσετε ευλογία. Συνεπώς λέει, μην καταλαλείτε τους άλλους, αλλά ευλογείτε τους. Δηλαδή, αυτοί λένε κακά πράγματα για σας, εσείς πέστε καλά πράγματα για αυτούς. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις την καταλαλιά που έρχεται από άλλους εναντίον σου, είναι να τους ευλογείς. Να προσεύχεσαι και να λες καλά πράγματα για αυτούς. Θα μου πείτε δύσκολο. Δύσκολο είναι, αλλά γι' αυτό χρειάζεται να γεμίσουμε με ασφάλεια μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας, για το πόσο πολύ ο Θεός μας αγαπάει. Όταν καταλάβουμε πόσο πολύ ο Θεός μας αγαπάει, από το ξεχύλισμα της καρδιάς μας θα λαλεί το στόμα μας. Και όταν το περίσσευμα της καρδιάς μας είναι η αγάπη του Θεού, θα βγαίνει και από το στόμα μας αγάπη και θα βγαίνει και από τις πράξεις μας αγάπη. Έτσι λοιπόν, άρα η καταλαλιά είναι συνεργασία με τον εχθρό. Ο λόγος του Θεού μας λέει να την πετάξουμε από πάνω μας, λέει αποθέμενη. Και για να την πετάξουμε από πάνω μας χρειάζεται να γεμίσουμε, να γεμίσει η καρδιά μας από άλλα πράγματα, ώστε το περίσσευμα να μην είναι καταλαλιά, γιατί αυτό θα βγαίνει. Αν το περίσσευμα είναι κακά πράγματα για τον άλλον, καταλαλιά θα βγαίνει. Εάν το περίσσευμα γίνει αγάπη, και δέστε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για το περίσσευμα. Δύο χωρία και με αυτά να κλείσουμε. Το ένα είναι Φιλιππισίους 4:8. Φιλιππισίους 4:8. Το οποίο λέει, τέλος αδελφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Ωραία. Εδώ μας λέει τι να σκεφτόμαστε. Ταύτα λογίζεστε. Ταύτα λογίζεστε. Αυτά να σκέφτεστε. Τι να σκεφτόμαστε. Όσα είναι αληθινά. Όσα είναι σεμνά. Όσα είναι δίκαια. Όσα είναι αγνά. Όσα προσφυλή. Όσα έφημα. Ή της αρετή και ή της έπαινος. Ή της αρετή και ή της έπαινος. Τι καλό υπάρχει στον άλλο. Να το δω και να μιλήσω γι' αυτό. Τι υπάρχει άξιο επένου. Μην ξεχνάτε αυτή τη φράση. Ή της αρετή και ή της έπαινος. Εάν υπάρχει κάποια αρετή, αν υπάρχει κάποιος έπαινος. Εάν προγραμματίσω το μυαλό μου. Ξέρετε, το μυαλό μας είναι σαν τους υπολογιστές. Με βάση το μυαλό μας φτιάχτηκαν οι υπολογιστές. Έτσι. Όπως το προγραμματίσεις, έτσι δουλεύει. Εντάξει. Άμα το προγραμματίσεις όλη μέρα να μην δουλεύεις και να παίζεις παιχνίδια και απλώς να υπάρχει ένα πλήκτρο που όταν το πατήσεις να βγαίνει μπροστά το Excel, ας πούμε, ή κάποιο άλλο πρόγραμμα που να δείχνει ότι δουλεύεις, έτσι το έχεις οργανώσει τον υπολογιστή. Λοιπόν, εάν έχεις οργανώσει το μυαλό να σκέφτεται, και αυτό εσύ το αποφασίζεις, εγώ το αποφασίζω, έτσι, να σκέφτεται το καλό. Να πεις, θα προγραμματίσω το μυαλό μου να σκέφτεται το καλό. Μόλις βλέπω κάτι καλό θα το επαινώ. Δοκιμάστε το. Μόλις κάνει κάποιος κάτι καλό, επαινέστε τον. Είτε είναι γνωστός είτε άγνωστος. Είτε πιστός είτε μη πιστός. Ας είναι ο έμπορος στη λαϊκή, ας είναι η κοπέλα που είναι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, ας είναι οποιοδήποτε. Κάνει κάτι καλό. Πες έναν λόγο επαίνου. Βρες κάτι καλό και πες το. Όχι. Όχι από μέσα μας. Απ' έξω όμως. Ναι, βέβαια, βέβαια. Να ακουστεί, να ακουστεί. Διότι τον έπαινο, ο άλλος τον χρειάζεται. Και έτσι ανοίγεις δρόμο επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Ξέρετε, εμείς νομίζουμε ότι θα βγούμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους για τον Χριστό, θα πούμε καλημέρα, ο Χριστός σε αγαπάει και πρέπει να ζητήσει τον Χριστό στη ζωή σου και άλλος θα μας ακούσει. Δεν μας ακούν οι άνθρωποι έτσι. Ο Κύριος, θυμάστε τι είπε στους μαθητές του. Είπε, σε όποια πόλη πηγαίνετε, κατά Λουκάν 10ο κεφάλαιο, εκεί που ο Χριστός έστειλε τον ευρύτερο κύκλο, τους 72 μαθητές, σε όποια πόλη πηγαίνετε, να τρώτε αυτά που σας βάζουν μπροστά σας να φάτε. Τι οδηγίες είναι αυτές τώρα, να φάτε αυτά που σας βάλουν να φάτε. Αν πεινάμε θα φάμε, αν δεν πεινάμε δεν θα φάμε, τι να κάνουμε. Όχι, γιατί τους είπε να φάτε ό,τι σας δίνουνε. Για να αποκτήσετε επαφή με τους ανθρώπους. Να αποκτήσετε κοινωνία με τους ανθρώπους. Όταν δέχεσαι την προσφορά του άλλου, ανοίγεις δρόμους επικοινωνίας. Εμείς νομίζουμε ότι η επικοινωνία γίνεται μόνο όταν δίνουμε. Όχι. Η επικοινωνία υπάρχει όταν δίνεις και παίρνεις. Γι' αυτό τους είπε, θα φάτε ό,τι σας βάλουν, θα θεραπεύσετε τους ασθενείς στο σπίτι που σας δέχτηκαν. Με άλλα λόγια, θα νοιαστείτε να τους ευεργετήσετε τους ανθρώπους. Πρώτα θα αποκτήσετε κοινωνία μαζί τους, μετά θα τους ευεργετήσετε και μετά θα τους πείτε ότι ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι η σειρά. Πρώτα αποκτάς επαφή με κάποιον, ανοίγεις δρόμους επικοινωνίας, μετά τον ευεργετείς και μετά ανοίγει ο δρόμος να του πεις ότι έφτασε η βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, εδώ μας λέει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος. Άρα θα πούμε, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθαμε να βλέπω την αρετή και να βλέπω το άξιο επένου και να το λέω. Να το λέω. Και μετά στην προς Εφεσίους, και αυτό είναι το τελευταίο, Εφεσίους 4:29. Εφεσίους 4:29 λέει, κανένας βλαβερός λόγος, το κείμενο είναι σαπρός λόγος, τίποτα σάπιο δηλαδή, να μην βγαίνει από το σώμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Ή της αγαθός προς οικοδομήν της χρίας ή να δω χάριν της ακούουση. Άρα λέει από το στόμα μας να βγαίνει λόγος που θα είναι για οικοδομή, δηλαδή που θα μπορεί να χτίσει μέσα στην προσωπικότητα του άλλου κάτι καλό. Μπορεί να χτίσει κάτι. Και να δώσει χάρη σε αυτούς που ακούν. Να τους κάνει να καταλάβουν κάτι από τη χάρη του Θεού. Έτσι. Και έτσι είδαμε ότι η καταλαλιά ξεκινάει από μια διακονία του σατανά 24ωρη. Είδαμε ότι θέλει να μας κάνει συμμετόχους του. Είδαμε από την άλλη μεριά ότι ο λόγος του Θεού μας λέει την καταλαλιά να την πετάξουμε στην άκρη. Και από την άλλη μεριά μας λέει ότι αντί για καταλαλιά, το αντίθετο, ο Κύριος μας κάλεσε να ευλογούμε. Και για να ευλογούμε χρειάζεται πρώτα εμείς να γεμίσουμε από την αίσθηση της αγάπης του Θεού, να γεμίσουμε το μυαλό μας από τα λόγια του Θεού και μετά να ασκηθούμε. Αυτό είναι καθημερινή εξάσκηση. Θυμάστε εκεί που λέει «Δια την έξιν έχονται στα αισθητήρια για γυμνασμένα». Με τη συνήθεια γυμνάζεις τα αισθητήριά σου, ώστε να καταλαβαίνω την αρετή, να καταλαβαίνω τον έπαινο, πού υπάρχει αρετή και πού έπαινος, και ο λόγος μου να είναι λόγος κατάλληλος για οικοδομή και για να δώσει χάρη σε αυτούς που μας ακούνε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.